Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Nauka u Srbiji se već duže vreme bori za opstanak. Jedno javno preduzeće iz budžeta dobija više nego kompletan naučni sektor. 3400 naučnih istraživača spalo je, kako kažu, na najniže grane. Da, zašto je to tako? U današnjoj Agori Radio Beograda 2 u ovom centralnom delu sagovornici su predsednica Sindikata nauke, dr. Đurđica Jovović, naučni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I dr. Dragan Markušev, viši naučni saradnik Instituta za fiziku, također član Sindikata nauke. Dobar dan i vama, gospodine Markušev.
Dobar dan.
Dobrodošli. Možemo li reći da nauka zaista dobija manje od tog jednog javnog preduzeća u Srbiji?
Pa, nažalost, sve to što ste rekli, to je tačno. I opet mi kao Sindikat nauke vraćamo se na situaciju od pre dve godine, kada su nauci bili maltene odbrojani dani. Mislili smo da u proteklom periodu će se desiti nešto pozitivno, ali nažalost ništa od toga. I danas, više od mjesec dana nakon posljednjeg našeg protesta na ulicama i dve godine nakon protesta Spasimo nauku, žalosno je da opet razmišljamo o protestnim okupljanjima i traženju svojih prava na ulici. Tragično je da ide onih među nama koji su tada gromoglasno pretili nekom građanskom neposlušnošću, danas ćute podržavajući žalosnu diskriminaciju istraživača i svih zaposlenih na institutima čiji je osnivač ova država, iako su i oni sami državni službenici koji su plaćeni i od kojih se sa pravom očekuje da budu okrenuti potrebama istraživača i njihovom ispunjavanju. Moramo vas podsjetiti da odmah nakon formiranja ove aktuelne vlade i premijer Vučić i ministar Verbić obećavali su mnogo, naročito u oblasti statusa nauke i istraživača, kao i u podsticaju naučnih istraživanja.
Ajde da se podsjetimo, gospođo Jovović, šta je to sve obećavano na početku, a to je bilo samo pre dve godine, nije to tako daleko. Mnogi, naravno, naučni radnici u Srbiji itekako dobro znaju šta im je predočavano i verujem da su mnogi pomislili, pa dobro, evo, došlo je to neko vreme da se konačno posveti pažnji nauci, do onih 2% od budžeta, to i dalje se sanja. U Srbiji valjda se negde 0,34% izdvaja, je li tako?
Malo manje.
Može li manje?
Pa pokazali su da uvek može manje. Obećavali su nam upravo to. Mnogo više ulaganja u nauku, rešavanje statusa naučnika u smislu uvođenja institucionalnog finansiranja, o čemu godinama unatrag pričamo. I ovo je nešto što nije sada i što se ne dešava sada u ovom trenutku. To je problem koji traje već Pa pokušala sam da se setim, jer dosta dugo sam već u nauci, pa ima jedno 10 godina unatrag kako nas taj problem uči i kako se stalno trudimo i stalno o tome pričamo. I svaka nova ministarska garnitura obećava nešto bolje i nešto veće i nešto značajnije za nauku. Međutim, evo, prosto praksa je pokazala da se apsolutno ništa nije promenilo, čak ni to ulaganje. Znači, nije čak ni 0,34%. To uzimaju kao pokazatelje razne parametre, donacije, kredite, ali ono što je stvarno istinski iz budžeta je 0,28. To je više nego malo da imate pravu nauku u bilo kojoj zemlji, ne samo u Srbiji.
Dakle, to je nekakva prosta računica, govori možda dovoljno samo za plate. Tako, i teško da bi se moglo reći da je za nešto više od toga.
To je, nažalost, kad bi to bilo samo za plate, tu mi ne bismo imali jedan od problema koji nas muči, a to je to što oni nas uporno zaborave kad nešto povećavaju, kad povećavaju plate u javnom sektoru, u visokom obrazovanju, u prosveti, nas uvek zaborave. Tako da možda bi to bilo kad bi sad sve ispeglali...
A što vas 3400, to izgleda nije neka cifra koja je pamtljiva, je li tako?
Najverovatnije. Tako da mi, nažalost, od tog budžeta koji dobijemo, ne samo da dobijemo, izdvoji se tu za naše plate, izdvoji se za honorare naših kolega koji rade na univerzitetu i bave se naukom. Iz tog kolača uzme jedan deo i neka preduzeća koja nisu naučna, u principu tu ide za deo zarade za zaposlene u jedinici za upravljanje projektom, pa za centar za promociju nauke, pa onda za jedinicu upravljanja otpadom. Tako da od tog našeg kolača mnogi još trbnu pomalo, tako da za pravu nauku ostane vrlo malo, odnosno za ono što mi zovemo materijalne troškove ostane neki minimalni iznos. Sada u ovom momentu, onako kako smo uspeli da izračunamo, na cenu projekta, pošto se tako izdvaja za te naše materijalne troškove, otprilike 3-4% iz tog budžeta koji dođe za jedan projekat, znači 3-4% ide za materijalne troškove, a drugo ide za plate. Sada su najavili, znači ministar je sada najavio da će u ovom budžetu preraspodela biti malo drugačija, da će u stvari 20% ovog budžeta ići za materijalne troškove, jer nam je kredit koji smo, nažalost, pre 4 godine, sada već 5, dobili preko Evropske investicione banke, na kraju ove godine je gotovo, sa njim se završava, što smo potrošili, tako da sada više neće biti tih sredstava za materijalne troškove i za nabavku nove opreme. Ostaje, znači, tih 0,28%, pa eto, ko se snađe u tom procentu, snašao se, ko ne, nažalost, kao i do sada, verovatno će otići iz zemlje.
Da, i to je, o tome ćemo naravno i razgovarati, o odlasku iz zemlje, pre svega visoko obrazovanih ljudi, koje na neki način je konstanta, to se ništa gotovo ne menja unazad 25 godina, možda i duže taj proces odliva mozgova traje, i o tome gde su sve ti naši ljudi i kakva je uopšte mogućnost. Gotovo nas često upozoravaju na to i predstavljaju nam to kao jedno od razvojnih šansi Srbije. To je nauka i povezivanje sa ljudima koji su otišli iz srpske, odnosno iz zajednice, naučne zajednice
Srbije.
Srbije, negde u svet, a da pritom se ništa gotovo tu ne pomera, ništa ozbiljnije
pa
se
nažalost,
ne dešava.
Nažalost, ništa se u tome ne dešava, bar u pozitivnom smislu. Mm-hmm. I istraživači su jako i ogorčeni i zabrinuti postupcima ministarstva, jer u svemu tome što se danas dešava i što se priča da nam se sprema u sljedećem ciklusu ovih projekata koji nastupaju, jednostavno svi istraživači, pogotovo oni koji su zaposleni na institutima, vide samo jedan veliki oblik diskriminacije. I to nije samo prazna priča. Konkretno, znači, ta diskriminacija se sprovodi takozvanim nejednakim postupanjem ministarstva prema svima onima za koje je to ministarstvo u ovom trenutku zaduženo.
Ajde da vidimo kako to izgleda, da možda našim slušalcima malo razjasnimo šta je to, kakav je to nejednak odnos o kojem vi govorite. Šta je to projektno finansiranje? Zašto su ranije svi projekti na neki način bili finansirani 100%. Šta ovaj novi zakon predviđa i kakve su to izmene i dopune zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti,
pa, nažalost,
o kojima se sada razgovara u Skupštini?
Da, sve ovo što mi kao čekamo kao promjenu zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti u najvećoj meri je samo kozmetička promjena. Mm-hmm. Suštinski problemi i dalje ostaju isti. A to je, moramo vas podsjetiti, da samo zaposleni na institutima, i to samo zaposleni na institutima, za razliku od svih onih ostalih koji učestvuju u projektnom finansiranju, samo zaposleni na institutima nemaju pravo na socijalni dodatak od 7.000, niti na povećanje plate, pa makar i 2%. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, samo zaposleni na institutima nemaju pravo na honorare za angažovanje na svojim projektima, iako imaju svoju platu, a svi ostali imaju svoje osnovne plate i imaju honorare na projektima. I kao treće, samo zaposleni na institutima gube osnovnu zaradu kad izgube projekat. Svi ostali koji su angažovani na projektima imaju zagarantovano svoje radno mjesto i ne gube svoju osnovnu platu. I to su tri suštinska projekta koje mi kao problema koje mi kao sindikat ovdje vidimo kao jednu osnovu jedne stvarno strašne diskriminacije prema ljudima koji su rešili da svoj život posvete nauci, ostali u Srbiji i na takav način im se vraća i na takav način ministarstvo se odnosi prema njima.
Evo, čućemo, mi smo pokušali da dobijemo nekog iz Ministarstva nauke, no, nažalost, nije nam to pošlo za rukom, ne znači da u nekom narednom periodu to neće. Vi ste ipak uspjeli da održite sastanak sa njima. Šta vama kažu?
Pa, ništa od onoga što bi rešilo upravo ove probleme o kojima mm-hmm. pričamo i zbog kojih smo, između ostalog, i protestovali. Ministar se brani činjenicom da nas ima jako malo i da kada on izađe na vladu sa problemima koje muče nauku, da njega u stvari neće niko ni da sluša, jer se radi o 3600 zaposlenih istraživača i otprilike toliko neistraživača. Po nekoj zvaničnoj statistici Ministarstva financija sada ima nas u državnim institutima, u 44 državna instituta ima na zaposleni oko 4700, što istraživača, što neistraživača. Tako da smo mi onako baš jedna mala jedinica, pa i sam budžet kaže koliko smo mali, tako da su prosto ljudi nezainteresovani za probleme koji nas muče. Ministar je rekao da je on uradio sve što je mogao i da više od toga ne može. Biće taj novi zakon koji je dosta kozmetički, biće ta nova strategija o finansiranju narednih 5 godina, koja opet ništa suštinski nije dala, jer ono što mi tražimo, to institucionalno finansiranje, ono će možda biti uvedeno, kao i sve do sada što nije bilo realizovano, i ovo će možda biti realizovano u nekoj 2019. godini.
To, a je kakva je razlika između onako, tog institucionalnog daleko i projektnog finansiranja?
Velika.
Da,
velika.
Objasnite
razlika
nam to.
Projektno finansiranje znači da mi koji radimo u institutima dobijemo projekat, za taj projekat dobijemo ta neka sredstva za platu i materijalne troškove i naš status sada u smislu radnopravnog odnosa, znači u smislu zaposlenosti, znači da onog momenta kada nemamo projekat, znači završi se projektni ciklus i ne dobijete novi projekat, vi ostajete nezaposleni, jer prosto nemate osnova da ostanete na institutu da vas poslodavac dalje drži. Institucionalno finansiranje, to je vid finansiranja naših kolega na univerzitetu, zašto se stalno pozivamo na njihov status. Oni su zaposleni, da li na klinici, da li na fakultetu ili kako već. Oni dobijaju zaradu za svoj prosvetni deo i dobijaju deo finansiranja od nauke. Znači, to su ti njihovi honorari o kojima mi stalno pričamo. I to je to institucionalno. Znači, iz budžeta dobijate novac da se u institutu imate neku osnovnu zaradu, za, normalno da za taj novac vi treba državi da pružite nešto, ali država je ta, odnosno strategija je ta koja treba da kaže šta će instituti to da rade što će biti od koristi za državu. A da onda svi jednako krenemo zajednički na projekte, da konkurišemo za projekte, pa ko dobije projekat znači da je dobro uspešan i neka radi na projektu, a ko nije, neka ima tu neku svoju osnovnu zaradu za koju će nešto da radi, da doprinosi državi, pa sad borit ćemo se. E onda tu dolazi do izražaja pravi kvalitet. i nauke i istraživanja. Znači, to bi onda bila ravnopravna trka. Ovako smo mi uvek stavljeni u taj položaj. Zašto smo izašli na ulicu? Upravo zbog tog poremećaja. Znači, znali smo da se projekti završavaju 31. decembra. Naš status zaposlenosti je doveden u pitanje 1. januara. Mi 1. januara već niko od nas ko radi na institutima više nije zaposlen, jer prosto nema odakle da primamo platu. Nema više projekata. Ovaj zakon je napravio taj presek, pa se u prelaznim odredbama zakona kaže da se ovaj projektni ciklus produžava do 30. juna 2016. godine, što znači da mi opet, da smo se negde, opet su nas, da kažem, malo smirili do tog 30. juna, jer sada ide raspisivanje novog konkursa za novi projektni ciklus.
A kako je moguće da nije raspisan konkurs obećavanja, da će taj konkurs za novi projektni ciklus biti raspisan do 30. juna, je li tako bilo
reći? To je ono što smo, zašto smo se bunili. Znači, ako je to trebalo da bude. E sada, ministar se pravda time da je to sve nešto išlo sporo, da je sporo su izvršene promene zakona, pa da još nije gotova ni strategija. Znači, 18 meseci su oni znali šta treba da urade do tog juna 2015. godine i sve je to nekako išlo. Drugo, šta smo im zamerili, što su sve držali u tajnosti, što je sve to radila grupa ljudi i sve se od naučne zajednice krilo. Znači, do posljednjeg momenta nismo znali, mi sada ne znamo šta piše, sada već znamo, zato što je zakon u proceduri, pa smo imali prilike da vidimo šta piše u toj finalnoj verziji. Znači, sve dok se ta finalna verzija nije pojavila već na sajtu Skupštine, mi nismo znali šta u stvari konačno piše u tom tekstu. Isto je to i sad sa strategijom. Imali smo javnu raspravu, davali smo primedbe. Ta javna rasprava je sada završena, napravljena je valjda nova strategija, znači sada, da kažem, finalna verzija. Mi tu finalnu verziju još uvijek nismo vidjeli. Verovatno ćemo je vidjeti onog momenta kad izađe na vladu pred usvajanje. Znači, sve se to nešto držalo u tajnosti. Svi ti podzakonski akti koji treba da posluže kao potpora za raspisivanje novog konkursa su nevidljivi. U ministarstvu kažu da je sve to pripremljeno, da se čeka zakon, da se uskladi sa zakonom, ali mi to nismo videli. Pa onda obećavaju da će opet biti to vidljivo, ne znam, 7 dana pred konkurs, mjesec dana pred konkurs. Znači, sve to što se radi je obavijeno nekim velom tajne, kao da rade protiv nas, a kao da ne rade za nas. Jer na kraju njih država plaća kao servis zaposlenima u nauci, a ne kao grupi koja radi za sebe i onda ko se u tim papirima snađe, pa dođe do kraja, ok, ko se ne snađe, tu država nije kriva, znači imate kriterijume, pa ko ispuni, ispuni, ko ne ispuni, doviđenja. Da. To je, takav je odnos, otprilike mi to tako vidimo i to tako doživljavamo i to nas je nateralo da eto, ponovo budemo na ulici, nažalost, i da se napravi, i sad je ministarstvo napravilo jedan pomak u tome što je ministar sada prvi put izašao javno sa tom pričom. On sada javno priča i o zakonu, on sada javno priča i o tome šta su inovacije koje predviđa nova strategija, jer prosto strategija je prepuna stranih reči i izraza, prepuna je inovacija, znači sve mora da bude inovativno, sve mora da ima krajnji proizvod. To nas je dosta uplašilo. Nigde se ne spominju osnovna istraživanja koja su nacionalna obeležja, ne samo u Srbiji, nego i u svim zemljama koje se bave naukom. To je nešto po čemu ste vi prepoznatljivi ne samo u našoj zemlji, nego i u svetu, upravo ta bazična istraživanja. Da bi on sada, posle naših protesta i posle cele ove priče, izašao sa tim šta... Mi razumemo da strategiju prave oni koji finansiraju, a to je Svetska banka. I mi razumemo da Svetska banka hoće proizvod za ono što plaća. Ali ne možete vi preko noći da promenite sistem. Sistem u kojima godinama ništa ne funkcioniše. Sistem u kome unatrag 10 godina nismo dobili novu opremu, koja nam je obećavana, zbog koje je podignut kredit, koji nije realizovan.
Ali ste dobili zgradu.
Toga ništa. Ma ne, kakvu zgradu? Nemamo ni zgradu. Mislim, imate vi zgradu budućeg nanocentra koja je prazna, u kojoj sede nekakve privatne firme, u kojoj sedi jedinica za upravljanje projektima. I ništa drugo. nikakvu drugu zgradu. Znači, bukvalno ništa nije realizovano u ovom petogodišnjem periodu od onoga što je obećavano kroz zakon, kroz strategiju, kroz podzakonska akta, kroz razgovor. Ništa toga nije urađeno i vas sada guraju u novi projektni ciklus koji je potpuno neizvestan.
O tome, ako se slažete, nastavit ćemo razgovor. 10 sati je i 20 minuta. Razgovaramo o položaju nauke u Srbiji. Sagovornici su iz predsjednica sindikata nauke, dr. Đurđica Jovović, naučni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu, i dr. Dragan Markuše, viši naučni saradnik Instituta za fiziku, također član sindikata nauke.
Strane jastuka PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri. Dotakni me usnama. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji. Ko staženim trešnjama.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Savo centru. Majstori bel canta, hor i orkestar RTS-a i maestro Bojan Suđić.
Album koji morate imati. The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. U zemlji Srbiji s Dunavom sivim, al samo tu ko čovek živim. Živim ko miš u supermarketu, okružen najlepšim ženama na svetu. Sa pesmom cigana i čašom vina, to gde za srce još mesta ima.
Ponovo u prodaji.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko.
Deset sati i 27 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornici današnje Agore, predsednica Sindikata nauke, dr. Đurđica Jovović, naučni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu i dr. Dragan Markušev, viši naučni savjetnik Instituta za fiziku. Naravno, pozicija nauke, položaj instituta u Srbiji, o tome koliko ih ima i kako se povezati sa privredom, ko se zapravo može povezati sa privredom i šta naša privreda može da ponudi, odnosno i šta naši naučni instituti mogu da ponude privredi, ali i o višegodišnjem, kako je to rekao premijer Vučić u svom ekspozeu, za postavljanju problema u ovom resoru, što je i dovelo do organizovanih protesta naučnih radnika pre dve godine. Jedan od prioriteta ove vlade biće nauka i tehnološki razvoj. Pa evo, verujem da je ova rečenica nekako za sva vremena. Verujem da je vam i danas kažu da je jedan od prioriteta nauka i tehnološki razvoj.
Jeste, baš tako. To je i sastavni deo strategije, nove strategije koja treba da važi od 2016. godine. Stalno se spominje nauka i tehnološki razvoj, povezivanje sa privredom. Malte ne u svakoj drugoj rečenici piše povezivanje sa privredom. Naše pitanje je bilo sa kojom privredom ćemo se povezati. Kad znamo, da, spominju se mala i srednja preduzeća, znači strategija je puna upravo tih rečenica povezivanja sa malim i srednjim preduzećima, ali naše pitanje je šta je to nama država obezbedila da mi možemo da podignemo nauku na tako visok nivo da možemo da ponudimo naše proizvode sutra našoj privredi i šta su zahtevi privrede. Prosto postoji jedna neusaglašenost, nikakve povezanosti nema, nigde se ne kaže ko je taj ko će da pokrene tu saradnju, šta je to što se od nas konkretno traži da ponudimo našoj privredi. Mi imamo sada u ovom momentu, izbrojali smo 10 instituta koja su na tržištu, mi to tako kažemo, na tržištu, znači povezani su sa privredom i to su uglavnom instituti iz oblasti poljoprivrede. Jedino tu postoji ta veza, sadašnja veza sa privredom i to je svega 10 instituta i to je malo. Čak i tu ima dosta nerešenih problema, ali dobro, to sad za sad funkcioniše. Ali šta ćete, kako ćete da razvijete to kad, na primer, ja ću da krenem od onoga čime se ja bavim i što ja najbolje poznajem. Farmaceutska industrija u Srbiji više ne postoji u smislu da ima svoja istraživanja. To su sve gotovi proizvodi koji stižu iz inostranstva ili stižu iz Galenike koja, kažem, samo daje gotov proizvod. Niko se više ne bavi u Srbiji predkliničkim istraživanjima, gde bi mi koji se bavimo biomedicinom mogli da svoja znanja primenimo, odnosno ponudimo toj farmaceutskoj industriji kako bi se povezali tu sa privredom. Brojne su grane u kojima nemate prosto mogućnosti jer ta privreda za sada još uvek ne radi. Da li će i kada to početi da radi, to je sve nešto što je u budućnosti. I tako je i napisana ta strategija. Sve to nešto u budućnosti, a od nas se traži da već sada u 2016. godini počnemo da pišemo projekte čiji će krajnji cilj biti upravo veza sa privredom i inovativnost. Tako da tu...
Da li vi, gospodine Markušev, u Institutu za fiziku možda bolje razumete ovu vezu sa privredom, odnosno razumete ono što ministarstvo očekuje od jednog ovakvog instituta?
Pa, nećete verovati, ali Institut za fiziku je inače institut koji se prvenstveno bavi osnovnim istraživanjima i nije osnovan bio zato da se povezuje sa privredom i sve. Ali kao i ostali instituti, i on itekako i sarađuje sa privredom i sarađuje sa fakultetima, razvija nove tehnologije i naravno trudi se da razvije nove metode istraživanja. Nažalost, ni u samom ministarstvu, a ni u samoj vladi ljudi ne prepoznaju vrednosti instituta u Srbiji. Ne govorim sad samo o mom institutu, nego svih instituta i onih koji rade sa privredom i onih koji ne. I nažalost, to je naša tragedija. Jer da se razumemo, nisu zaposleni u institutima neki superheroji koji traži nešto više. Oni samo traže da se izjednače sa pravima svih zaposlenih koje finansira ova država i ovo ministarstvo. Ali ne mogu kao član sindikata i svi članovi sindikata ne mogu da pređu preko toga da se stalno rad instituta podcenjuje i da se kaže da instituti ne rade ništa, da instituti nisu sposobni da se povežu sa privredom, jer to nije tačno. Instituti su jako dobri u tome i postoje raznorazni projekti. Nažalost, jedna od stvari je ta da naša privreda ne može da apsorbuje ono što mi proizvedemo, ali je to bar prepoznato od strane inostranih ulagača. E sad ćemo da vidimo šta će se dešavati u budućnosti, ali moramo biti svesni toga da instituti jako dobro rade. I moramo biti svesni toga da, na primjer, Beogradski univerzitet nikada, podvlačim, nikada ne bi došao na Šangajsku listu prestižnih univerziteta u svetu da nije bilo instituta. I to mora da bude jasno svima, i u ministarstvu i u vladi. I to je ono što instituti dobro rade.
Objasnite našim slušalcima, ipak da pojasnimo, to je zaista velika zasluga pre svega instituta, jer ste vi naučne radove objavljivali, pa svakako, doslovno da kažem, pod firmom Beogradskog univerziteta.
Zamislite sada, samo hipotetičku situaciju, da mi kažemo, pošto je koncentracija instituta najviše u Beogradu, da kažemo, ok, nismo zadovoljni univerzitetom u Beogradu, Želimo da sarađujemo sa univerzitetom u Kragujevcu, sa univerzitetom u Nišu ili sa univerzitetom u Novom Sadu. Verujte, kad bi mi njih sljedećih godinu dana potpisivali na naše radove, i ti univerziteti bi došli na neko od takvih lista. Sigurno. I u tome je moć i kapacitet ovih instituta koji su sada postoji u ovoj Srbiji.
A kakva je podrška Beogradskog univerziteta? Koliko oni su sa vama u ovim vašim zahtevima?
Pa većina fakulteta, ja ne mogu da kažem, sada tu je stvarno situacija šarolika.
Dobro.
Mi imamo jako dobru saradnju sa mnogim fakultetima, ali također postoji neki fakulteti koji jednostavno institute ne prepoznaju kao relevantne sagovornike. I to je ono isto naša tragedija. Jer kažem, kapaciteti i uopšte postojanje instituta ima svoj smisao. I instituti rade dobro. Samo neki, da li namerno ili jednostavno ne znajući, ne žele da prepoznaju institute kao nešto što je vredno i što može da doprinese razvoju ove zemlje. Vidite, nama je najveći problem, na primjer, da budemo mentori doktorskih radova naših saradnika. Mentorstvo ne podrazumeva samo eksperimentalni rad, već i na neki način nastavno angažovanje, jer vi morate tog studenta ili tog istraživača da obučite i teorijski i eksperimentalno da bi on postigao ono što postiže. Međutim, sve to možete da uradite i da potrošite ogromno vrijeme u svom radu i na naučna istraživanja, ali i na obučavanje i do obučavanje mladih, ali neki, nažalost, fakulteti to ne prepoznaju i ne dozvoljavaju vam da kao zaposleni na institutu budete mentor doktorata vašim ljudima koji su sve to uradili na institutima. I to, nažalost, je nešto što mi stalno apelujemo i što treba da se promeni. To je samo jedno zrno, da tako kažem, u moru peska, u moru problema sa kojima se mi svakodnevno suočavamo. A smatramo da je to opet jedna vrsta diskriminacije zaposlenih na institutima i protiv toga se borimo.
Na koji način se još, gospođo Jovović, diskriminišu zaposleni u institutima? Dajte da vidimo šta zapravo izmjene i dopune zakona o naučno-istraživačkoj delatnosti donose. O tom zakonu se raspravlja u Skupštini. Verujemo da će biti usvojen s obzirom na...
Da.
Ko je predlagač?
Vlada predlagač Republike Srbije. Predlagač je vlada, da, naše ministarstvo, matično ministarstvo. Nema tu mnogo promjena koje će rešiti bilo koji od ovih problema o kojima mi danas ovdje pričamo. Znači, zakon i dalje definiše naše finansiranje kao projekt. Znači, tu se ništa nije promenilo. Zakon je jedino pomerio to što sada zvanično znamo da će novi projekti početi, znači, od sredine sljedeće godine, odnosno da ovaj projektni ciklus važi do kraja juna 2016. godine, što negde, da kažem, ajde malo relaksira ovu napetost koja je nastala na kraju ove godine. A suštinski se, znači, ništa neće promeniti. Jedina stvar koju ne znam koliko će slušaoci moći dobro da razumeju, znači, to su ta naša zvanja. Znači, jedina izmjena je u tome što mi kada napredujemo u nauci imamo tri neka naučna stadijuma, znači naučnog saradnika, pa višeg naučnog saradnika i naučnog savjetnika, što je pandam redovnom profesoru na fakultetu, na univerzitetu. Znači, imamo docenta koji je jednak našem naučnom saradniku, pa vanrednog profesora koji je jednak našem višem naučnom saradniku, i redovni profesor i naš naučni savjetnik su tu nas prepoznaje, odnosno izjednačava na samo zakon o nauci, dok u zakonu o visokom obrazovanju to ne piše, tako da ta ekvivalencija zvanja naučnih i nastavnih u zakonu o visokom obrazovanju ne postoji. Znači, nas prosto fakulteti kao takve ne prepoznaje. I to je jedna od diskriminacija. Znači, ovaj naš zakon ništa tu nije promenio i ne može da promeni. Jedino što je do sada ta naša piramida u zvanjima bila okrenuta naopako, pa smo imali, prosto zakon vas je terao i ta prateća akta tako da vrlo brzo, pošto doktorirate, morate da napredujete do najvišeg zvanja, i ta piramida je bila okrenuta naopako. Ove izmjene zakona će to pomeriti u smislu da vi sada, kada dođete do stadijuma višeg naučnog saradnika, nećete morati pošto poto da jurite to zvanje naučnog savjetnika, nego ćete prosto morati da ispunjavate uslove na svakih 5 godina, ali ćete moći da ostanete u tom zvanju, što i jeste bio veliki problem, jer prosto razne su okolnosti koje naučniku ne dozvole da stigne do vrha, a bude kažnjen sa druge strane ako ne dođe do tog najvišeg zvanja, gubi posao. Znači, kako god okrenete, mi ostajemo bez posla. Da li bez projekta ili bez zvanja, mi smo prosto izloženi tome da u svakom slučaju ostanemo bez posla. Ne mogu da kažem da se to do sada često dešavalo, ali bilo je slučajeva. E, sad je tu zakon malo taj deo relaksirao, prosto, i nikakve druge suštinske promjene nema. Nego prosto, eto, to je moralo da se promeni i sve ostalo je ostalo isto.
Nažalost, evo, ako mogu samo da se uključim u sve ovo, ta nesigurnost sad polako prelazi na jedan drugi kolosek, i ono što mi imamo, bar informacije o onome što se sprema u sljedećem projektnom ciklusu, to je jedna velika opasnost, a to je opasnost da ljudi koji su i pored ovako teških uslova baš na institutima radili izuzetno dobro i to pokazali kroz objavljene radove, postoji mogućnost da takvi ljudi ostanu bez projekta i ostanu bez posla, to jest padnu na minimalac, što je nažalost.
Zašto? Zato što zakon predviđa različite nivoe financiranja projekata, je li tako?
U stvari,
100% će neki biti financirani?
Zakon predviđa financiranje istraživača na institutima samo ako imaju projekat. A ako postoje pritisci sa strane da vi nemate 100% prolaznost, nego da imate 30 do 50% prolaznosti, to automatski znači da neki ljudi koji će učestvovati na tom konkursu neće dobiti posao, to jest neće dobiti projekat. A ako ne dobiju projekat, padaju na minimalac. To je svojevrsno kažnjavanje ljudi koji dobro rade, jer oni jednostavno zbog samog zakona i zbog same situacije u ovoj našoj državi bit će kažnjeni zato što dobro rade, jer ne mogu svi projekti da prođu. Ja ovdje ne apelujem da svi projekti prođu, ali hoću da kažem da samo ovaj sistem ne valja i da ga treba menjati i da mi iz sindikata stalno na to ukazujemo, jer jednostavno sigurno će 30% ljudi koji imaju jako velike kategorije od A1, 2, 3, što znači da jako dobro se kotiraju u svetu po struci i po onome što rade, ostaće bez projekta, a to automatski znači da padaju na minimalac i samim tim ova država tera te ljude da idu napolje. A ne samo to, nego samim tim se i kapacitet instituta smanjuje. Zašto? Jer ako se ne finansira istraživač, onda masa para koju instituti dobijaju postaje sve manja, a ako masa para koju instituti dobijaju, to znači da oni će imati sve manje novca za svoje režijske troškove i time i se samo funkcionisanje instituta, najosnovnije funkcionisanje instituta dovodi u pitanje.
Moram reći da je i neki glasova iz naučne zajednice koji otvaraju to pitanje da li su nama baš svi ovi instituti potrebni. I to nije usamljen glas, vi to također čujete.
Kako da ne? Postoji tu, nije to da ne trebaju. Potrebno je nešto što se godinama unatrag priča, to je reorganizacija tog naučnog sistema, odnosno instituta, jer imamo na primjer da 4-5 instituta u oblasti ekonomije, pa ne znam, nekoliko instituta u oblasti istorije, pa u oblasti poljoprivrede i tako, da prosto...
Da ne prozivamo institute, da se neko sada
da,
ne osjeti...
Sigurno. Prosto postoji želja da se ukrupne, da kažem, pošto je to negde broj tih istraživača po institutima mali, postoji želja da se ti instituti ukrupne tako da to budu veliki instituti koji će onda mnogo lakše da dođu i do projekata i da se taj istraživanja objedine i tako. To je ono o čemu pričamo godinama, ali zašto opet treba puno para, što u budžetu opet nedostaje, a što opet nova strategija predviđa. A nisam baš sigurna da treba ugasiti institute, jer to prosto... Država radi na tome, da budemo iskreni i da budemo otvoreni. Da. Ovako kako se sada radi, to vodi ka tome ne da se jedan mali broj, nego da se jedan veći broj instituta, tako što im nećete dati ovo, nećete im dati ono, tako da će se instituti sami po sebi gasiti. I to država sada tako radi. Nažalost, neka me demantuju da to nije tako, ali prosto ne mogu da kažem i ne mogu da se složim sa tim da treba gasiti institute. Naprotiv, ako hoćemo da pratimo razvijeni svet i ako hoćemo da budemo konkurentni i na međunarodnim projektima, pa mi upravo treba da radimo na tome da jačamo nauku, a ne da je gasimo. Sve ovo što sada rade vodi ka tome da nas gase. I to nije želja naučne zajednice, to je želja izgleda vlasti.
Nažalost, ali izgleda tako, jer jedno su reči, jedno su priče koje dolaze iz ministarstva, a drugo su postupci. A o postupcima mi ovdje razgovaramo i smatramo da su stvarno diskriminatorski prema zaposlenima na institutima. Sindikat nauke je uvek težio i ka dogovoru i ka kompromisima. I stalno smo tražili i ukazivali i na greške i na probleme. Predlagali smo rješenja I predlagali smo potpisivanje i kolektivnog ugovora. Predlagali smo i promjenu našeg ekonomskog statusa. Predlagali smo i uvođenje normativa i standarda kojim bi se potpuno definisao naučni rad, a pogotovo rad istraživača koji rade u institutima. Međutim, do sada, posljednjih nekoliko godina, bar koliko sam ja u ovom pregovaračkom timu, nikada nismo naišli na razumijevanje u ovom ministarstvu koje je zaduženo za nas. Nažalost, nikada. I to sve ukazuje na ovo što je i koleginica rekla, da kao da neko želi da promijeni uopšte svrhu postojanja instituta u Srbiji i kao da neko želi da ostavi bez posla i da protera visoko obrazovane ljude iz ove zemlje. To je, nažalost, neki utisak koji mi bar imamo iz sindikata.
Da, ali taj utisak gotovo da je prisutan ovdje više decenija, je li tako, gospođo Jovović? Ne može se vezati samo za ovaj sada period od ove dvije godine ili četiri, nego da postoji ta nekakva potreba da se na pravi način ne razume naučno-istraživački rad.
Da. To je nešto što traje. To je neki proces koji traje, a posebno je intenzivan od momenta kada više ne postoji ministarstvo za nauku. Znači, kada su nas pripojili ministarstvu prosvete, kad su napravili taj veliki konglomerat gde se prosto problemi nauke i naučnih radnika jednostavno ne vidi, ne prepozna. Jer ako vi imate na jednoj strani prosvetu koja broji 155.000 zaposlenih i imate taj naučni deo koji ima, kažem, zajedno sa neistraživačima nekih 4.500 do 5.000 ljudi, prosto se naši problemi nigde ne vide. I to jeste neki problem, ali se ništa, znate kako, nama kad su pripojili nauku prosveti, rekli su nam da bi se smanjio broj u administraciji, broj zaposlenih, pa onda će sada lakše da servisiraju. Ništa se nije promenilo. Suštinski u administraciji je sve ostalo isto. Znači, mi u Ministarstvu prosvete imamo sektor za nauku gdje rade potpuno isti ljudi kao i onda kada smo bili Ministarstvo za nauku. Znači, imamo samo manje jednog ministra. Ostali su i državni sekretari, odnosno državni sekretar, ostali su svi pomoćnici. Samo nemamo svog ministra i nemamo svoje ministarstvo. Sve ostalo imamo. Tako da, prosto to, kažem, a problemi se gomilaju. Problemi od onog momenta kada je prestao negde da važi naš kolektivni ugovor 2009. godine, tako su problemi počeli da se gomilaju. To je počelo sve da onako ide kako ne treba. Jer tim kolektivnim ugovorom smo donekle imali regulisan naš radno-pravni status i donekle nas je država prepoznavala, znali su da smo mi zaposleni u institutima, da mi primamo zaradu za to, jesmo mi bili projektno finansirani, ali u zakonu u budžetu svake godine do 2013. pisalo da projektno finansiranje podrazumeva i deo zarade istraživača koji rade na projektima. Da bi odjednom u zakonu o budžetu 2013. taj član bio potpuno izbrisan, da bi se u 2014. odnosno u 2015. samo u okviru u zakonu o budžetu, sada ja ne mogu baš detaljno da to objašnjavam, ali u okviru apropriacije za nauku, znači tog budžeta za nauku, pisala rečenica da taj deo budžeta podrazumeva i naše zarade, što sada piše i u budžetu za 2016. Znači, polako nas brišu. Znači, prvo smo bili jasno prikazani u budžetu sa članom koji je regulisao naš, donekle naš status, da bi se to polako brisalo, da sada smo opet u okviru apropriacije. Dobro je i to, ali to nije nikakva sigurnost. Zašto nije sigurnost? Ajde da se vratimo na ovo, na jedan od naših povoda za protest je to što nismo prepoznati u tih 2% povećanja plata u 2016. godini. Znači, kada treba nešto da se uzme od plate istraživača, onda smo javna služba, onda smo javne ustanove, znači instituti su tada prepoznati kao javne ustanove, tada su značajne za državu, tada ih država vidi. I ta država vidi nas 4.000, 5.000 zaposlenih i onda nam uzme sve ono što uzima i drugima. Da li je solidarni porez, da li je 10% od zarade, kako god se to zvalo. Znači, onda su nas prepoznali i to su nam uzeli i nismo se bunili. Jer smo mislili da je to način da pomognemo i mi svoj doprinos da damo državi da izađemo iz krize. I tada se nismo bunili. Međutim, kada je došla sada odluka da se svima u javnom sektoru nešto da, kako god se to zvalo, da li je 7.000, da li je 2% povećanja, nekad se i naše kolege tu bune, kažu pa oni nas ponižavaju sa tih 2%. Ali nije to samo, to bitan je princip. Nije bitan procenat, koliko je bitan princip. Ako nas država prepozna kad nešto treba da nam uzme, pa valjda smo mi javne ustanove i kad treba nešto da nam se da. Jer ovako, malo pomalo, znači nas 2010. godine zaborave za povećanje. Jeste to bilo tad 2%, 2%. Isto je bilo, ali nas nisu prepoznali jer nas nije bilo u zakonu o budžetu. 2013. su nas opet zaboravili za 5% povećanja. Pa smo se i onda bunili što nas nema, pa su onda rekli, e pa vi se projektno finansirate, tu vas ne vidimo. Sad je došlo treće povećanje i skupite to jedno po jedno, sada je to već skoro 8% za ostatka za ostalima, prvenstveno za onima sa kojima se mi, da kažem, hoćemo da poravnjamo, a to je sa univerzitetom i našim kolegama i radimo potpuno isti posao. Oni, i mi hoćemo da se bavimo nastavom i mi imamo jednaka znanja i jednake diplome kao i naše kolege na fakultetu i mi se biramo po jednakim kriterijumima sa njima za napredak. I mi hoćemo, ajde ako kažete da mi ne možemo ništa drugo da uradimo, pa mi možemo da držimo nastavu. Dajte nama mogućnost. Daju nam sada neki fakulteti mogućnost, ali da učestvujemo samo u doktorskim studijama. Ali to je individualno i to zavisi od statuta svakog fakulteta. Znači, nemamo mi neku veliku podršku univerziteta. Čak nismo dobili ni podršku kada smo izašli na protest. Mi smo tražili njihovu podršku da nas podrže u tome da se izjednačimo sa njima, bilo statusno, bilo finansijski. Jednu jedinu reč podrške nismo dobili, jer upravo hoćemo to što oni imaju. Hoćemo i mi nastavu, pa dajte nama deo tog njihovog kolača koji dobivaju.
Izgleda se tako lako kolač najde.
Upravo tako, sve drugo može. Možemo mi da stavimo zajedničke radove, možemo mi da sarađujemo na projektima, sve je to lepo i mi svi imamo jako dobru saradnju u tom smislu. Ali kad dođemo do financija, onda nas niko ne vidi. Onda nas niko ne prepozna, onda bi najradije da nas zatvore.
A nažalost, taj finansijski deo je vrlo bitan, jer verujte, 2013. godine jedan od razloga je bilo što smo protestovali malo ulaganje u nauku i kašnjenje plata koje je zavisilo od sposobnosti državnog sekretara. Tada smo se bunili, pa smo nekako doveli stvari u svoj red i plate koje su nam kasnile, i to jako kasnile, opet su dovedene u red i počeli smo redovno da ih primamo. Poslednji državni sekretar je donekle uspostavio finansijsku sigurnost, koliko toliko, primali smo plate redovno, materijalne troškove redovno i malo je uspeo da poboljša finansijsku situaciju institucija koje se bave istraživanjem ove zemlje, a to su i fakulteti i instituti. Međutim, dolaskom nove državne sekretarke, nažalost, mi smo opet došli u situaciju da budemo jako zabrinuti ne samo za nauku u Srbiji, već i za svoja primanja. Jer jednostavno izostavljamo se u svim mogućim dokumentima, nas ovo ministarstvo ne prepoznaje i zbog toga to ministarstvo za nas ne može biti relevantan sagovornik više. Mi hoćemo da razgovaramo i uvek smo za kompromis, ali ovog puta tražimo i sastanak i sa premijerom Vučićem, jer smatramo da možda on jedino može da ima više sluha za naše probleme nego što sluha ima ministar i njegovi saradnici. Nažalost, ali to je jedan od načina i za sada mi vidimo kao jedini način gdje ćemo moći da krenemo u rešavanje ovih problema i zbog toga opet i apelujem i na premijera da ne odlaže samo sastanke sa nama, već da nađe vremena da nas primi, da sasluša naše probleme i da pokuša da nam pomogne.
Da, a i to sve da bude u duhu upravo one zajednice kojoj težimo, to je evropska zajednica, tamo se za nauku izdvaja mnogo, mnogo više.
Da, baš tako.
Od zemlje do zemlje, dajte makar da završimo sa tom slikom kako to izgleda u Evropi.
Jeste, u Evropi to izgleda mnogo drugačije. To su zemlje koje ulažu u svoj razvoj. Ne ulažu oni u nauku zato što...
I u plate
naučnih radnika zato što ne znam, oni ne znaju gde će da potroše svoj budžet, nego upravo zbog toga što oni veruju da ako ulože u nauku da će uložiti u svoj razvoj i taj procenat jeste različit, ali ide i do 4% u zemljama Severne Evrope. Finska, kada je izlazila iz svoje ekonomske krize, ona je uložila najveći procenat u nauku. i vrlo brzo je iz te krize i izašla. Zemlje u okruženju su isto tako, sve već odavno imaju jedan i preko 1% ulaganja. Mi ćemo i u ovoj godini, znači i u sledećoj godini biti na tih, ajde da kažem, do 0,3%. Nemamo više ni kredita. Ja sad ne znam šta će samo da izmisle novo da kažu da se povećalo ulaganje ako znamo da više nema, da više prosto nema ničega. E sada šta je sledeće? Sledeće je naše angažovanje na tim međunarodnim projektima, ali ja stalno ponavljam da vi ne možete da budete konkurentni na međunarodnom tržištu ako u svojoj zemlji nemate dovoljno ulaganja u nauku. Znači, vi morate da na neki način opremite te institute po tim nekim standardima evropskim, da uložite više u svoju nauku kako biste postali ravnopravni u toj međunarodnoj trci. Mi sada imamo jedan mali broj, nažalost, naših kolega koji su uspeli da dođu na te liste i na te međunarodne projekte, ali to je jako malo. I sada nas ministarstvo upravo na neki način tera čak i ta strategija da se više da se više angažujemo na međunarodnim projektima, ali nama Evropa i dalje ne da mi budemo vodeći u toj oblasti. Mi možemo tu da učestvujemo samo kao četvrta, odnosno peta zemlja, jer još uvek nismo članica Evropske unije. I ono što je bilo moje pitanje i za ministra i za vladu jeste da u tim nekim početnim pregovorima nauka je jako dobro ocenjena u Evropi u tom pregovaračkom procesu. Najavljuje se čak i otvaranje tog našeg poglavlja, ali ono što tamo piše nije ni blizu istini. Tako da tamo piše da se u nauku ulaže 0,75%. Verovatno sa kreditom koji više ne postoji. I prosto ne znam kako će Evropa da sve to proguta, jer prosto ne mogu da verujem da oni tamo ne znaju pravu situaciju, kako se nama, šta se nama dešava ovde, i da prosto to apsolutno nije tako kako se prezentuje napolju.
Da ovako i završimo današnji razgovor, što ne znači da se ovom temom nećemo baviti u godini koja nam dolazi, možda sa malo više optimizma i sa malo više nade da će stvari ipak krenuti nekim dobrim tokom.
Mi se nadamo i da nije toga dobar broj ljudi. Mi imamo vrlo kvalitetne naučnike, to moram da podvučem. Znači, onog momenta kad mi objavimo naše radove u međunarodnim časopisima, i to vrlo, vrlo važnim međunarodnim časopisima, mi smo pokazali koliko smo kvalitetni. To što mi nemamo uvek proizvod, to nije uvek i naša greška. Ali ako je to u pitanju, ako je naša međunarodna saradnja u pitanju i naše publikacije, one i jesu dovele Beogradski univerzitet na stepenicu na koju su ga dovele. I tu ne može niko da nam ospori taj kvalitet. I da nismo optimistični, verovatno dobar broj nas ne bi bio ovde gde jeste sada, i ne bismo se borili za nešto bolje i ne bismo verovali da ima neke budućnosti za nauku u Srbiji.
Naravno, moramo da verujemo u budućnost, zato smo i ostali ovde i zato želimo da ostanemo ovde i da se bavimo naukom kao što smo se do sada bavili, pa da ne budemo baš samo u tom nekom pesimističkom tomu. Evo, želim da svima čestitam i poželim srećnu novu godinu svima koji nas slušaju, pogotovo našim kolegama na institutima, a također i našim kolegama u ministarstvu, i srećne božićne praznike. I da imam ja bar jednu želju, nisam Deda Mraz, ali voleo bih da naše ministarstvo prestane da predvodi najveći broj socijalnih slučajeva u svetu koji imaju fakultetsku diplomu, i da promeni svoje ponašanje i postane ministarstvo sa kojim svi možemo da se ponosimo.
Hvala vam i u ime onih kojima ste poželjeli praznike. Sagovornici današnje Agore, dr. Dragan Markušević, i naučni savjetnik Instituta za fiziku, i dr. Đurđica Jovović, inače predsednica Sindikata nauke i naučni savjetnik Instituta za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu. Hvala i sve najbolje.
Hvala.
Hvala takođe.
11 sati i 3 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U nastavku današnje emisije razgovaramo sa Aleksandrom Vuksanovićem. Aleksandar Vuksanović je novinar koji dugo živi i radi u Španiji. Sa njim razgovaramo o tek završenim izborima, o izazovima separatizma, o položaju Španije u Evropskoj uniji, o problemima sa imigracijom i drugim pitanjima koja potresaju današnju Španiju. Najpre dobar dan, hvala vam što ste sa nama.
Hvala vama što ste me pozvali.
Šta je to zapravo Podemos uradio savremenoj Španiji i koliko je to zabrinulo briselsku administraciju? I da li ih i uopšte brine šta se dešava?
Pa, sigurno ih brine. Imali smo priliku na španskoj televiziji pre samo nekoliko dana, negde 20. popodne, da vidimo, to je 19. popodne, dan pred izbore, da vidimo Angelu Merkel, koja je, kada je španski premijer saopštio da je prema njihovim anketama koje su kao vlada napravila, da po Demos vrlo lako može da bude druga po snazi partija u Španiji, da je Angela Merkel napravila jednu facu koja je izražavala sve osim neke prevelike sreće. Znači, Podemos je politička partija koja je osnovana 2014. godine, ali je nastala na bazi masovnih građanskih procesa koji su se desili u Španiji u maju 2011. godine, kada su ljudi protestovali zbog sve veće ekonomske krize, zbog sve veće stope nezaposlenosti, zbog reforme zakona o radu koji je urađen godinu dana ranije, ali iznad svega zbog velike korupcije koja je prisutna u španskoj političkoj kasti, kako je oni nazivaju, i naročito zbog bahatosti kako se političari ponašaju. Znači, taj građanski protest koji se desio 2011. godine bio je kolevka iz koje je izrastao Podemos, partija koja je pre godinu dana osnovana, a sada je osvojila 70-ak poslanika u Novoj Španskoj skupštini.
Inače, Španska skupština ima koliko poslanika?
350. Španska skupština je od 80. godina prošlog veka uvek bila kontrolisana. Dve partije su uvek kontrolisale Špansku skupštinu. Nekad kada su imali apsolutnu većinu, a nekad uz pomoć nekih manjih partija. Međutim, sada je taj sistem, dvopartijski sistem za koji izgledalo će biti večit, sada se raspao jer se pojavili Podemos i još jedna četvrta partija, nova, koja se zove Ciudadanos, građani. Lek je bio dobar jer su ovi političari iz tih okoštalih, starih, glomaznih i samozaljubljenih partija shvatili da nisu sami na svetu. Međutim, kao i svaki drugi lek, ima svoje kontraindikacije. Došli smo do jedne skupštine koja ima faktički nerešen rezultat između četiri partije i bit će jako, jako teško stvoriti vladu, formirati vladu. Ne bi mi iznadilo čak i da u martu imamo nove izbore u Španiji.
Možda da se podsjetimo kako je to Podemos postao treća partija u Španiji i ko je njihov lider?
Iskreno govoreći, radi se o jednom vrlo, vrlo interesantnoj osobi. On je univerzitetski profesor od svojih 36-7 godina, veoma elokventan, veoma karizmatičan, koji ume da priča u javnosti, koji ume da se obrati ljudima, koji ume da dođe do ljudi, znači priča jednim jednostavnim jezikom, konkretnim. Osim toga što je bio univerzitetski profesor, radio je u raznim radio i TV programima. Kad kažem radio i TV programe, znači nisu njega doveli na državnu televiziju. Oni su krenuli sa nekom malom lokalnom televizijom, kao kad bi u Beogradu napravili televiziju Železnik, na primjer, koja su i samo u Železniku. Pa su išli dalje, rasli su, pa su uspeli da pređu neku malo veću televiziju, pa su uspeli su fantastično da iskoriste prednosti interneta. I oni su tako postali, znači, neophodno im je bilo, i oni su to znali, da osvoje bar deo medijskog prostora. Kada su osvojili bar taj virtualni medijski, deo virtualnog medijskog prostora, onda su ove velike TV stanice shvatile da taj čovjek, što privatno stanice u suštini najviše interesuje, da može da privuče gledaoce. I onda su počeli da ga pozivaju i u te svoje političke emisije u kojima je on učestvovao sa drugim sagovornicima. On u stvarno briljantno rezonuje i jako, jako elokventno brani svoje teme, tako da je lako uspeo da dođe do glasača. Naravno, su oni imali jednu liniju koja je u početku bila, možemo da nazovemo, izrazito levičarska, međutim, ta linija je vremenom išla ka nekom, eto, centru, svi na kraju završaju u to nekom političkom centru, tako da su oni dosta ublažili taj svoj politički
diskurs. Ali da vidimo kako su počeli. Oni su imali te ideje vrlo radikalne, levičarske ideje, da se ne plaćaju porezi, da zemlja izađe iz NATO pakta, da se brevidiraju mnogi međunarodni sporazumi i ugovori koji su bili na štetu Španije.
Oni su zahtevali i dalje zahtevaju neke od tih promjena. Primjer, jedna od tih je bila da se preispita njihovo članstvo u NATO paktu. Jedna od tih stvari koje oni zahtevaju to je da se preispita konkordat sa Vatikanom, što je za Španiju, na primjer, koju jednu izrazito katoličku zemlju, vrlo, vrlo škakljiva tema. Oni su počeli, kažem, sa tih nekih krajnje levičarskih pozicija.
Međutim, ali su razgovarali o privatizacijama,
jeste, oni, u Španiji nije ostalo mnogo toga da se privatizuje, sve je privatizovano, međutim, oni naravno da znaju u kom svetu žive. Svet kontrolišu velike medijske i velike medijske kuće i velike firme, velike korporacije. Međutim, oni se naravno u tom ekonomskom planu potpuno zalažu za privatno vlasništvo, nema to onog komunizma kakav mi pamtimo pre možda 40-50 godina. Znači, imaju vrlo konkretne mere kako stimulisati malu privredu. jer ta mala privreda, kako se u Španiji zove mali i srednje preduzeća, daje Španiji preko 80% radnih mesta, a reguliše zakonodavstvo koje je dosta prevaziđeno. Tako da Podemos jeste u tim nekim svojim korenjima možda čak i ekstremno levičarski, ali ne može se porediti, ne znam, sa nekim Staljinovim komunizmom ili kolhozima ili tako nešto. Ne, ne, ne. To je jedan... U krajnjoj liniji, u Španiji ideja komunizma, ideja tog nekog levičarskog razmišljanja života nikada nije zamrla.
I socijalno pravednije
i društvo,
da. I socijalno
pravednije, naravno. Pa oni su se dosta borili. Znate šta, u Španiji se sve privatizuje. Što vi kažete, je čak i bila ideja da se privatizuje gradski vodovod u Madridu. Zamislite dokle to ide. Međutim, eto, lekari su uspeli da se... Lekari, zahvaljujući mesecima i mesecima protesta, su uspeli da se neke bolnice ne privatizuju. Znači, ozbiljne promene u školskom sistemu koji Podemos traži, još uvijek nije odustao od njih kažu da neće ni odustati. Znači, koliko crkva treba da se upliče u školski sistem, koliko religija treba da ima, koju težinu treba da ima religija, zatim... Postoje tri vrste škola u Španiji, znači privatne, neke subvencionisane koje su privatne, ali im država daje novac da funkcionišu, i samo privatne. Ovi se zalažu za izrazito jačanje tog državnog školskog sistema i tako da i tako. Znači, jako ih je teško definisati kao neke ekstremne levičare, ali da je ta levi način razmišljanja u njihovoj politici prisutan, to je neosporno.
11 sati i 15 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj Agori razgovaramo i o fenomenu Podemos, zapravo partija koja, ako se to ime prevede na naš jezik, znači Možemo, formirana je januara ove godine, nalazi se već u centru rasprave u Španiji, osvojila je poslanike u gotovo 67 poslanika u Španskoj skupštini. Inače, ova partija kritikuje elitu, korupciju i mere štednje. Nezaposlenost je zaista velika u Španiji, gotovo četvrtina stanovništva je bez posla. Inače, Pablo Iglesias, lider Podemosa, je profesor političkih nauka. On je neko ko se zalaže za takozvani novi socijalizam, za promenu načina otplate duga Španije, za nacionalizaciju strateških sektora, energetike, saobraćaja i telekomunikacija, za određivanje maksimalne zarade za sve zaposlene i za ukidanje imuniteta političara i naravno za reformu školskog sistema, zašto je ova reforma važna. Aleksandar Vuksanović, novinar koji već nekoliko godina živi i radi u Španiji.
Pa, obrazovni sistem u Španiji, nažalost, pokazuje, ne da ne pokazuje dobro, pokazuje jako loše rezultate. Španija je po mnogim parametrima na posljednjem mestu u Evropi po rezultatima koje postižu njeni učenici i studenti u svom školovanju. Znači, na primjer, imamo eto, par brojeva. Znači, oko 22% mladih u Španiji, 22%, znači skoro 1 od 4, ne završi ili završi samo obavezno školovanje. Znači, to je jako visok procenat. Zatim, imamo školski sistem je takav da je skoro nemoguće ponavljati. Eto, skoro nemoguće ponavljati. Međutim, uzrast od 15 godina, njihovo ministarstvo obrazovanja kaže da uzrast od 15 godina 45% đaka je ponavljalo. Znači, dok ne napuni 15 godina, 40% đaka je bar jednom ponavljalo. A ja vam tvrdim da je tamo skoro nemoguće ponavljati koliko su ti kriterijumi rastegljivi. Drugo, veliki problem španskog školskog sistema je taj što je dosta korišćen kao izborno oružje od strane dve velike partije. Znači, nije se uspostavio jedan čvrst i stalan obrazovni sistem i školski programi. Školski programi se stalno menjaju. Tako da u takvim uslovima ne mogu se postignu nikakvi dobri rezultati. Čak i ovo izveštaj PISA koji se radi, koji se sad naravno diskutabili na svoj način, čak i tu Španija obično jako loše prođe.
A u kom smislu Podemos vidi te promene?
Pa Podemos prvo mora tvrditi da školstvo mora da bude laičko. I tvrdi da moraju da nestane, da mora da se ojača državni školski sistem. Znate šta se dešava? Kritičari španskog školstva tvrde da ne može da su rezultati jako loši jer su plate profesora visoke. Plate profesora odnose oko 80% budžeta. A ja vam tvrdim da to nije tačno zato što u vrlo, vrlo, vrlo bliskom svom okruženju, ne kažem najbližem mogućem okruženju, ja imam jednog profesora i znam da njihove plate nisu pretjerano visoke.
A kad znači, kažu budžet to visoke je plate, možete li nam makar reći koliko to otprilike iznosi neka prosječna plata prosvetnog radnika u Španiji?
Samo da znam, naravno da mogu, da? Sad ću vam reći, samo da kažem, znači nisu plate visoke, nego je budžet nizak. Budžet nizak za školstvo. Znači, profesor, na primjer, engleskog jezika u nekoj srednjoj školi, pa može da zaradi tako do 2000 eura. 2000 eura zvuči jako lepo kad bi se zarađivali u Madridu, a trošili u Beogradu. Međutim, kad se troše u Madridu, onda je malo manje. Ali u svakom slučaju više nego pristojna plata, neosporno.
Da se vratimo Podemosu i saradnji Podemosa sa grčkom Sirizom. I kakve su sličnosti između
Pa njihove sličnosti su, naravno ako se vratimo korenjima, oni su veoma, veoma, veoma slične partije. I ja znam ljude koji su bili spremni da glasaju za Podemos, pa su odustali kada su vidjeli šta je Syriza uradila u Grčkoj. Znači, Syriza je bila, obavezala sebe da sprovede neke jako, jako ozbiljne promjene, dobila za to mandat na izborima, dobila za to mandat na referendumu, ali su kasnije sami odustali svih tih promjena. Tako da Španci, neki Španci koji ja poznam, se plaše da bi Podemos možda mogao to da uradi. Znači, već smo to rekli, obe partije su krenule sa nekih krajnje levičarskih pozicija, ali kako vreme prolazi i kako težina sistema pada i na njihova leđa, obaveze, problemi, sve ih to nekako više, sve više usmerava ka centru.
A koji su to problemi španskog društva danas pored nezaposlenosti? 50% mladih nema posla.
To je problem. Samo u prošloj godini, ka sada već prošloj, 2015. godini, preko 60.000 Španaca se iselilo iz Španije. Znači, uglavnom se radi o mladim i pismenim ljudima koji su vršili svoje škole ili fakultete, nisu mogli da nađu posao i odlaze.
Gde odlaze mladi Španci?
Pa mladi Španci odlaze u Englesku, odlaze u Nemačku, odlaze u Francusku. Zato što su te, čisto zbog te neke geografske bliskosti, mada Španci po prirodi, po istoriji svoj i po svom jeziku dosta gravitiraju prema Južnoj Americi, tako da odlaze i tamo. Odlaze i tamo, ali kažem, uglavnom ove sad nove mlade generacije odlaze u ove tri evropske zemlje koje sam pomenuo i malo i u skandinavske zemlje. Znači, problem je visoka nezaposlenost, problem je reforma zakona o radu koja je napravljena 2010. godine, koja je ovako obrisala mnoga socijalna prava za koje se ljudi borili decenijama koje su isticali. Problem je verovatno možda čak i najveći jako visok stepen korupcije. Znači, ovi ljudi iz Podemosa, kad već tako često pominjemo Podemos, mada ja ne želim da na bilo koji način neko smatra da ja podržavam njih.
Da,
ja podržavam podnjako sve španske partije.
Mi govorimo o njima kao fenomenu, kao političkom fenomenu.
To je sociološki, politički, kulturološki, kako god hoćete. Znači, oni tvrde da korupcija godišnje košta Španiju oko 48 milijardi eura. Znači, radi se o jako velikim parama. Pored tog finansijskog efekta, pored te cene koja mora da se plati, jako smeta, jako boli bahatost političara. Šta hoću kažem? Znači, u Španiji ima nekoliko aerodroma sa kojih nikada ne leti ni jedan avion. Zašto? Zašto neki lokalni političar odlučuje se napravi tamo aerodrom, da bi on uzeo za sebe svoju proviziju, a sa što taj aerodrom nema, nijedna kompanija nije zainteresana da leti odatle, to nema veze. Oko Madrida postoje neki privatni autoputevi koje država mora da subvencioniše, zato što su napravljeni štetni ugovori. Imamo ministarku koja je izjavila da vozi Jagora jer jedno jutro ustala i našla Jagora u garaži. Razumete, sad ljudi mogu da ne znaju kako je ono došlo do tog Jagora, ali nisu toliko ludi da prihvate to obrazloženje.
Da li zaista neko tako obrazloženje može da da?
Pa da, ja sam tog Jagora jednog jutra našao kod sebe u garaži. Pa stanite, gospođe, šta vi pričate? Hoću da kažem, navodim to kao, pazite, imate još gori primjer. Evo, dosadašnji predsjednik vlade, Mariano Rajoy, je član Narodne partije. To je jedna desničarska partija koja je osnovana negde 80. godina prošlog veka. Imala u svojoj istoriji četiri blagajnika. Sva četvorica su bili ili osuđivani, ili osumnjičeni, ili kažnjavani. Ovaj četvrti, sad poslednji, se skoro pušten iz zatvora neku uslovnu slobodu dok mu sude. Znači, u trenutku kada je taj gospodin u zatvoru, kada se vrlo osnovano sumnja da se bavio vrlo ozbiljnom korupcijom, njemu predsjednik vlade šalje SMS i kaže budi jak. Znate šta, onda ljudi, to je možda
i mediji dolaze do toga, to objavljuju, možda je to koštalo na neki način.
To košta mnogo. Novinare koji to saznaju, koji to objavljuju, njih to košta sigurno. Nije sad, niko nije zbog toga otišao u zatvor, ali to košta.
Na koji način ih košta?
Pa eto, na primjer, dobar primjer je Pedro J. Ramirez, to je jedan iskusniji španski novinar. On je 80-ih, 90-ih godina, u stvari, otkrio skandal Gal. Gal je bio problem državnog terorizma koje je tadašnja socijalistička vlada finansirala i to je apsolutno nemoguće verovati da predsjednik vlade nije znao šta se dešava i nikad se to ne bi saznalo da taj Pedro J. Ramirez nije počeo to da čačka i da se bori onda je on ostao bez posla. Novine u kojima je on to objavio su posle nekog vremena zatvorene. On je na svu sreću, jer zato šta, društvo je plurikulturalno i pluripolitičko i pluri u svakom smislu. Ima ljudi koji su spremni to da podrže. Onda je on pokrenuo nove novine i radio i tako dalje. Sada iz tih novih novina, kada je počeo da se bavi korupcijom sadašnje vlade, posle 15-20 godina, opet je izbačen iz tih drugih novina, iako je bio direktor. Znači, on čovjek nije čovjek koji ima ekonomskih problema. Posle radio je ozbiljne stvari, bavi se ozbiljnim stvarima, snosi ozbiljne rizike, ali uspije da zaradi. Međutim, nikome nije prijatno kad ostane bez posla, nikome nije prijatno kad sa 60 i kusur godina treba ponovo da počne iz početka. Evo, nema sam njegov primjer. A sad, ima ga onih anonimnih za koje mi nikada ne čujemo po nekim provincijskim novinama šta radi i što pišu, njima sigurno mnogo gore. La, 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 la.
Sperma terra, terra que veu néixer el sol. No t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. No t'oblidis de passar-li la mà pels seus cabells d'or. La meva terra refresca de bon matí prop del mar, cap als vespres geu a l'ombra dels braços d'un olivar. Cap als vespres geu a l'ombra dels braços d'un olivar.
pozicija španskog javnog servisa? Da li je on gledan, da li je
pozicija
finansiran?
Pozicija španskog javnog servisa je takav da je u večitim dugovima, stalno se spore kako da se finansira. Pre par godina su mu zakonom zabranili da se reklamira, znači da se reklamira, da prodaje reklame, znači nema reklama na španskoj državnoj televiziji. Oni se snalaze kako znaju i umeju, međutim, znate šta, sad pod najezdom novih tehnologija, najezdom privatnih televizija, u tom nekom tehničkom smislu razlika se osjeća. Međutim, kvalitet programa je i dalje na vrlo zadovoljavajućem nivou, uglavnom na vrlo zadovoljavajućem nivou, i neke veoma, veoma gledane, naročito istorijske serije, na primjer, istorijska serija je jedan vrlo interesantan žanar i to ljudi
vole.
Ali
i vi ste se tu oprobali, pa dajte da čujemo. Prvi svjetski rat je bio jako zanimljiv za vas i vi ste napravili...
Pa da, ja sam, da, to je bilo jako interesantno, ja nisam nikada ranije imao nekakva filmska iskustva, nisam se bavio filmom, ali pošto sam vidio da Srbija nema nameru da se da ni na koji ozbiljni način obeleži tu stogodišnjicu početka Prvog svjetskog rata, a me je film od uvek interesao, rekao, a sada tehnologija mnoge stvari omogućava, mnoge stvari nisu skupe kao što su bile pre 20 godina, onda sam odlučio da probam. I napravio sam jedan dokumentarac, ako mi dozvoljate, ja ga tako nazovem, zove se Napucanje odavde, može da se vidi na YouTube, naravno, to je na španskom jeziku, titlovano je na srpski, nema problema. To je 59 minuta, ovako, ja mislim, jedna vrlo lepe priče, moje ambicije nisu bile umetničke, nego didaktičke. Htio sam da ispričam priču onako kako ja zamišljam da bi danas pričali mladobosanci. E pa mene baš interesovalo da fokusiram priču iz ugla mladobosanaca. Mislim, malo mi je čudno da mi ne interesuje nas kako su razmišljali naši ljudi, nego nas interesuju svi drugi. Eto, mene baš interesuje kako mlada Bosna razmišlja i mislim, nisam nezadovoljan rezultatom. Ja sve to što radim, radim neprofesionalno. Znači, ja umjesto da ustajem u 8, da idem na posao, ja ustajem u 6, pa radim do 8 film. I onda se sve to jako otegne, sve se to radi, da kažem, pomoću štapa i kanapa, ne da kažem, nego baš pomoću štapa i kanapa, ali ako ko te film ima neki kvalitet, ako ima neki kvalitet, to činjenica da on dokazuje da može da se uradi sve i bez mnogo novca. Ja sam, što bi rekli Amerikanci, one man band. Ja radim sam, obaveza građana da učestvuju u društvu, razumete? Sramota je ćutati, naročito u Srbiji, gde, kako kažu, nije srpski ćutati. Znači, svi mi imamo pravo i obavezu da izrazimo svoje mišljenje i svoj stav o aktualnim političkim, istorijskim, ekonomskim i kakvim god hoćete problemima.
Koliko to Španci danas koriste?
Problemi postoje u svakom društvu. Ne postoji društvo koje nema problema. Sad, što meni, moji lični problemi izgledaju mnogo veći nego vaši, to je druga stvar, ali problemi postoje. Sad ja ne mogu da provedem život čekajući da problemi odu sami od sebe jer nikada neće otići. Znači, prvo Španci, ono što mi se jako sviđa kod njih, oni su mnogo, da kažem, participativniji u tom nekom javnom životu nego mi. Postoji mnogo udruženja, mnogo nekih ljudi koji se okupljaju, pričaju, neki snimaju filmove, neki prave demonstracije, neki traže da se okreči škola. Znači, mnogo je bitno da se to uradi. Mnogo je bitan ta životnost ljudi, razumete? Apatija je na prvi pogled najlakši izraz, ali na duge staze ne vodi ničemu. I sad, ne morate vi da mi kažete, ali mnogi koji sada slušaju ovo, reći, lako je tebi da pričaš kad imaš toliko i toliko platu. Mislim, to je jedan izgovor za pasivnost. To ništa ne znači. Verujte mi, ja koliko imam platu i kad bi imao 20 puta veću platu, ja bih radio isto što radim. A i kad sam imao manju platu, radio sam ovo. Jer sad, ne bih želao da hvalim sam sebe, ali verujte mi da sam ja u jednom periodu svoga života mešao beton 13 sati dnevno, 6 dana nedeljno. A noću sam pisao knjigu. Možda je to neki ekstrem, ne kažem da je ovo normalno, tako svi treba da rade. Ali hoću kažem, ljudski je pokušati uraditi, a nije ljudski ne pokušati. Eto, samo to želim da kažem. I vraćaju se na priču o filmu Napucanje odavde. Ja stvarno, ako neko mlad sluša ovo, ja bih mu stvarno savjetovao da ne čeka subvencije, da ne čeka ništa, nikad mu niko ništa neće pokloniti, ako to nije interes toga koji poklanja. Znači, ljudi, radite, to je jedino rješenje.
A vi ste tako i otišli u Španiju sa namjerom da... Zašto ste otišli?
Pa ja, znate kako je bilo? Ja sam radio u jednoj firmi ovdje u Srbiji, u Beogradu, koja je bila... imale poslove sa cijelom bivšom Jugoslavijom. Oni su počeli ratovi, počeli su krize, poslove bilo sve slabiji. Vidjelo se da se to neće dobro završiti. Znači, rad pričamo o 91. godini. I onda sam ja 92. godine otišao zato što 92. godine se održavala olimpijada u Barceloni. 92. godine je bilo Expo u Sevilji. I ja sam mislio, iskreno govoreći, da sam ja to otišao tako na 5-6 mjeseci u vrh glave, malo da se odmorim, da vidim šta ću i kako ću, a da će ovdje za to vrijeme da se smiri situacija. Međutim, kasni raspored događaja me je potpuno demantovao, ja sam onda vidio da ja tamo moram da ostanem. Zašto se desilo? Ja nisam imao neke velike novce da ja mogu samo da radim šta hoću, niti sam znao španski, niti sam imao radnu dozvolu. Tako da, evo, bez neke patetike, ali to je stvarno tako, ja sam krenuo sa dna. Ali eto, borbom, pa imao sam i sreće u nekim trenucima, to je tačno, sam imao sreće. Ali znate šta? Sreće prati hrabre. Šta vam kažem, ima jedna španska izreka koja kaže da u kukavicama nema ni jedna pesma napisana. Pokušavam figurativno da vam kažem, svi mi imamo pravo da očekujemo neko zrno sreće, ali moramo mi prvo da stavimo svoje zrno, da bi drugo zrno u toj našoj priči bilo zrno sreće. Ako čekamo da zrno sreće bude prvo, to nikad neće biti.
Vi ste uređivali gotovo 11 godina novine.
Semanario Serbio, da.
Da?
To je jedna od najbrilijantnijih stvari u mom životu koje sam radio, verujte mi. To je, toliko sam srećen i ponosan na to da ne možete zamisliti, eto opet hvalim sam sebe, ali dobro, to je tako. Pa to je jedan nedeljnik, zove se Semanario Serbio, znači srpski nedeljnik. Iako nije bio nedeljnik, to je bila jedna internet stranica. On je krenuo kao nedeljnik u nekoj formi biltena koju su meni neki ljudi tražili, ali ako sam vidio to ljudi interesovan, sam to malo pokušao da uradim malo, da učinim dostupnijim većem broju ljudi, sve to bude na internetu. Pa da, to je bio jedan lep pokušaj, tu je ostalo je negde izgubljeno skoro 5000 tekstova o Srbiji, o Srbima na španskom jeziku, ostalo je dosta dokumenata izgubljeno zato što ja jednostavno više nisam mogao to da radim fizički, stigo je zamor, znači šta, čovek se umori, nažalost nije da kukam, niko nije dužan meni da pomaže, ali pomoći nije bilo, organizovane prave pomoći, kako to rade prave države. Drugari su pomagali koliko su mogli, drugarice, ali nisu mogli. A i onda došlo do promjena isto tako i na ovoj internet sceni. Klasične web stranice polako padaju u zaborav, sve su prisutniji ove socijalne mreže. Facebook, Twitter i slične stvari. Tako da, eto, taj moj Semanario Serbio je otišao u neki bolji život, ali ja ga još uvijek nisam zaboravio i nikada ga neću zaboraviti. Vrlo sam ponosan na taj deo svog života.
I verujem da je upravo to bio razlog da i mnoge Špance upoznate i da
pa jeste, zainteresovani. Postoji jedan veliki problem, izvinjam se što sam vas prekinuo. Postoji jedan veliki problem, znači, o Srbiji niko ne priča pozitivno. Ali zašto niko ne priča? Zašto prva Srbija ne priča sebi pozitivno? Evo, daću vam jedan vrlo jednostavan primjer. Podemos, pomenuli ste Podemos. Evo sad sam ja slušao u predizbornoj kampanji taj njihov vođa, Pablo Iglesias, predsjednik, pominje zašto je OTAN loš. I onda priča, pominje sve intervencije NATO pakta kao vrlo štetne za demokratiju, za ljudska prava i tako dalje. I onda pominje Irak, pominje Libiju, pominje Afganistan. Srbiju niko ne pominje. Srbija, ako hoće da opstane, ne sme da ćuti. Moramo da budemo civilizovani, moramo da budemo kooperativni, ali moramo da cenimo sebe, svoje dostojanstvo, svoju istoriju i svoje žrtve.
Da, to upravo radi Španija u Evropskoj uniji.
Pa i Španija je svaka ozbiljna zemlja, verujte mi. Ja ne želim da me shvati neko pogrešno, ja ne živim u Srbiji dugo godina, ali se dalje osjećam srpskim građaninom i smatram da imam pravo da kažem, da ukažem stvari koje mislim da se ne Španija, nego svaka zemlja jako pazi do svakog, do najmanjeg, na najmanji detalj svoje istorije i svoje tradicije. To se ne zaboravlja. Vidite, mi smo imali 200 godina Njegoševog rođenja koje niko nije obeležio. Imamo ove godine 200 godina drugog srpskog ustanka koje, hoćete, formalno je početak, neki novi početak srpske države. To niko ne pominje. A potrošili smo gomilu para na Milanski edikt, koji je značajan, neosporno. Ali verite mi da to na zapadu, u Španiji, da ne kažem na zapadu, niko nije pomenuo. Ali dobro, Milanski edikt, ne. To niko nije pomenuo, verujte mi, to je pro... Daj Bože da ja grešim, daj Bože da je ovo laž što sam ja rekao, ali nije.
Sagovornik današnje Agore, Aleksandar Vuksanović, novinar. Para cantar como amine, para cantar como canto, para cantar como amine, no abra la boca tanto, ay, la, la, le, la, la, ay, la, la, le, la, la, ay, la, la, le, la, la. Porque Kako se Španija bori sa migrantima, sa migrantskom krizom? Ona je bila na udaru.
Postoje dve migrantske krize, znači to je sve one krize pre ove poslednje. Španija je tu na prvom mjestu atraktivna za ljude koji dolaze iz Južne Amerike zbog jezika. Njih ima jako mnogo, naročito ljudi iz Ekvadora, oni su najbrojniji, ali ih ima i narodni iz drugih zemalja. A sada, vidite kako se to daje, ova posljednja migrantska kriza sa Bliskog istoka, za koju Evropska unija se formalno i deklarativno veoma ozbiljno zalaže da se tim ljudima pomogne. Radi se o stotinama hiljada ljudi koji su stigli u Evropu, Španija je primila 18 njih. 18 njih. Znači, deklarativno, što oni pričaju, jedna stvar. Ali suštinski se te stvari jako teško, jako sporo, jako oprezno rešavaju.
Mislite 18 migranata je dobilo papire, dobilo papire i državljanstvo?
Ne, državljanstvo je dobili su radnu
dozvolu. Da, radnu dozvolu. Da. A koliko hiljada migranata ima u Španiji?
Pa to, stvarno, nisam sigurno, ne radi se o stotinama hiljada, radi se o milionu. Znači, Španija ima 45-6 miliona stanovnika, sigurno da se to radi, ne radi o stotinama hiljada, nego o milionima, zato što imate tu i druge generacije već i tako dalje i tako dalje. Postoje, migrantski problem, da ga tako kažem, nije problem. Ljudi imaju pravo da žive, naravno, međutim, ništa ne može da se uradi neorganizmano. Sve mora da bude organizmano, pa i to. Znači, postoje grupe migranata, u zavisnosti od toga dakle dolaze, koje se vrlo lako integrišu i koje ne prave probleme. A postoje grupe koje jednostavno neće da se integrišu. Znači, naravno da njima treba dati sve moguće pogodnosti u okvirima zakona, naravno da im treba pomoći da se integrišu i Španija ih pomaže i ekonomski. I ekonomski pomaže, na primjer, opštine koje primaju strance da tu žive. Tako da, mislim, sve je to ozbiljno osmišljeno, ali uvek mora da ostane u okviru zakona. Međutim, imamo ljude koji neće da se integrišu. To je problem o kome se ne priča. I ja kad pričam, meni je jako žao kad gledam ove ljudi koji beže od ratova, od čuda, od ne znam čega, već sad ni beže jadni.
Kako je španska privreda?
Ne možemo da počnemo da pričamo o tome, a da ne počnemo priču od ulaska Španije u Evropsku, tadašnju Evropsku zajednicu, koja se desila 85-86. godine. Španija je tada dobila, od ulaska u Evropsku uniju, Španija je dobila otprilike 3 puta više novca nego što je cela Evropa dobila od plana Marshall. Znači, Španija je jako, jako, jako puno toga što je sagradila, na prvom mjestu mislim na infrastrukture, dobila skoro na poklon od Evropske zajednice. Sadašnja situacija je jako komplikovana zbog visokog stopa nezaposlenosti, zato što je u Španiji kamen temeljac španske privrede bilo građevinarstvo. Bilo godina kada se u Španiji gradilo više stanova nego u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Nemačkoj zajedno. Zašto? Zato što u suštini iza tog građevinskog buma je stajala, nažalost, korupcija, gde su bili upleteni bankari, velike građevinske firme i političari. Kada je taj lanac pukao, a zbog prirode svog funkcionisanja je morao da pukne, onda je prestalo da se plaća, prekinut je tok novca, ljudi nisu mogli plaćati hipoteke, banke su ostale bez para, onda je država naravno pomogla banke, opet parama tih istih ljudi iz budžeta, tok novca pukao u privrednoj grani, u privrednoj aktivnosti koja je bila kamen temelja španske privrede, to je građevinarstvo. Sada se sve svodi, kao u ostalom i velikoj većini zemalja zapadne Evrope, uglavnom na neku, da kažem, špekulativnu ekonomiju, jer svi menadžeri, public relations i ne znam šta, dok se sve pravi u Kini, u Indiji, ne znam gde. Ja sam skoro pričao sa nekim prijateljem, pomenuo sam primjer Zare, koja pripada grupi preduzeća Inditex, koji u Španiji daje 100.000 radnih mesta. Od tih 100.000 radnih mesta ni jedan jedini krojač ne postoji. Znači, sve su prodavci i mali procent su neki menadžeri, ne znam šta, ali sve se šije i dalje negde na Tajvanu. Tako da, promenjen je taj jednostavno ekonomski model i to se osjeća. Jednostavno ima manje radnih mesta, ništa se ne pravi.
S obzirom da kažete da je velika nezaposlenost u Španiji i da su mnogi ljudi uzimali kredite, kako je država reagovala na brojne građane koji nisu mogli da plaćaju rate?
Španski hipotekarni kredit je zakonom vrlo definisan. Znači, ne može rata za kredit, ne može da bude veća od, na primjer, 30% plate, ne može da se finansira više od 80% vrednosti stana, ali su banke veštim igrama sve to preskakale, ne bili prodavale što više kredita, jer banke zvučnije prodaju novac. Država je sve to znala, ali tolerisala zbog tog kretanja novca. E sad, šta se dešava kad su ljudi počeli da prestaju da plaćaju, jer ne mogu više da plaćaju, imamo i tragičnih scena. Prvo, imamo stotine hiljada, ja u ovom trenutku ne znam na pamet broj, ali kad kažem od stotine hiljada, stvarno mislim na stotine hiljada, ljudi koji su izbačeni iz stanova jer nisu mogli da plaćaju hipotekarne kredite. Španski hipotekarni zakon je jako stari i jako nepravedan. Zašto? Zato što vi prvo platite neko učešće ili ako ne platite učešće, vi tokom nekog perioda plaćate mesečne rate. Ako prestanete da plaćate jer više ne možete, gubite te rate, gubite stan, ali vam dug ostaje. Znači, videte na ulicu, a još ste dužni banci. U takvim situacijama imali smo jako tragične događaje i jako puno samoubistava, nažalost. Što je naravno jedna jako škakljiva i bolna tema o kojoj mediji naravno ne vole mnogo da pričaju, ali bilo je jako, jako tragičnih situacija. Imali su, ja sam mene frapirao slučaj jedne žene koja je bila invalid u invalidskim kolicima, koji su hteli da izbaci stan jer više nije mogla da plaće svoj kredit, koja se, ne znam kako, sa sve kolicima bacila preko terase. Možete zamisliti vi jednog invalida u kolicima koji je prinuđen da skoči preko terase jer ne može više da živi. To je jako traumatično. To je jako drago. Mislim, ne bih volio da me sad da ja kritikujem Španiju. Španija kao svako drugo mesto na svetu ima lepih, ima ružnih stvari. Sad, nažalost, zbog ove politike, zbog izbora, zbog promjena, mi pričamo možda stvarima koje mogu da zvuče malo ružnije. U Španiji ima jako lepih stvari, ali...
Evo, recite nam i te neke lepe stvari, pa ja tako završimo današnji razgovor. Nadam se ne i poslednji, bit će prilike da vas i čujemo i Španije.
Naravno. Naravno, pa eto, lepa stvar je da, na primjer, jedna, pomenuli smo taj moj film, evo, dozvolite mi da izreklamiram svoj drugi film koji pokušavam da uradim. Znači, Srbija je zemlja koja ima dosta predmeta koje pripadaju srpskom kulturnom nasljeđu u inostranstvu. Ne mislim samo na Rusiju, na Hilandar i na neke istočne zemlje, već i na zapad. Italiju, Vatikan, na primjer, u Španiji postoji jedan srpski diptih iz 14. veka, za koji sam ja slučajno saznao, koji je u jednoj katedrali u jednom mjestu blizu Madrida. Ja sam išao da ga vidim, taj diptih stvarno izgleda lepo, to je ktitorski rad Tome Preljubovića i njegove žene, tako da mene to jako zainteresovalo i to je jedna lepa stvar u Španiji koja je španska, ali koju mi kao Srbi ne bi trebalo da zaboravimo, jer dokle god ne zaboravimo, ona će pripadati i nama, iako fizički nije ovde, iako fizički nema ni osnova da bude ovde, ona ipak pripada i nama. Eto, to je jedan. Kad pričam to, na primer, samo da bih vas podsjetio na bogato i prebogato špansko kulturno nasljeđe, muzeje, na Lorku, na Picasa, na Antonija Machada, na Dalije, ako hoćete, na Barcelonu, na Madrid, na Toledo, na Granada, na jevrejsku kulturu koja ostavila svoje trage u Španiji, na arapsku kulturu, na hrišćanstvo, koja je Španija jedna izuzetno katolička zemlja. Crkva u Španiji može se kritikuje po mnogo osnova, ali s druge strane crkva čuva mnoga umetnička dela. Tako da, eto, da zaboravimo turizam, da zaboravimo more, da zaboravimo plaže, da zaboravimo dobru hranu u Španiji, sjetimo samo španske kulture i španske umetnosti. Eto, to je ovako dosta lepa sećanja.
Da, upravo ta španska kultura privlači milione ljudi iz celog sveta.
Pa da, turizam je jedna od najznačajnijih grana španske privrede. Ako se ne varam, mislim da oni uzimaju nekih 70 milijardi eura godišnje od turizma, što nije loš novac. Španija to i zaslužuje bez ikakve sumnje. A Srbija, ako želi, kao što stvarno kaže da želi da ide u Evropsku uniju, onda treba da učimo što brže i što intenzivnije od ljudi koji znaju neke stvari. Eto, na primjer, da učimo od Španije kako se koristi turizam, jer Srbija ima velike turističke potencijale, naročito kad pričamo o tom nekom kulturnom turizmu koji u Srbiji može da bude jako interesantan.
Hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vama što ste me pozvali.
Eko. RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi: Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu: Jastukove memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Na livadi gde potok šubori, mirisu pokraj starog presta.
PGP RTS predstavlja novi etno jazz kompakt disk Dule Teresavca i grupe 100X. U prodaji.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore Belkanta.
Novogodišnji popust od 20% za određena izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu. PGP RTS vam želi srećne praznike.
Eko.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru Radio Beograda 2, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.